Kirjailija Vartti.
Kirjailija Vartti -ohjelmassa haastattelemme pirkkalaiskirjailijoita. Tänään vuorossa on kirjailija Siiri Enoranta. Tervetuloa, Siiri.
Hei vaan, kiitoksia.
Miten sun kirjailijan urasi alkoi?
Ylioppilaskirjoitusten jälkeen aloin kirjoittaa mun esikoisromaania, että silloin en voinut kovin hyvin ja halusin voida paremmin ja halusin tehdä jotain, millä olisi merkityksen tuntua itselleen. Ja sitten ihana äitini elätti mua sen kesän. Mun ei tarvinnut mennä kesätöihin, vaan mä sain keskittyä tämän romaanin kirjoittamiseen. Ja Oriveden opistolla sain siihen paljon apua seuraavana vuonna. Ja sitten mikään suuri kustantamo ei halunnut tätä mun romaania, mutta pienempi kustantamo Robustos sen sitten onneksi otti ja heidän kanssa oli ihana tehdä yhteistyötä.
Joo. Mites, minkälaisia aiheita sulla on kirjoissas?
Niin, kaipa mä aina palaan siihen rakkauteen ja kuolemaan, mitkä on elämän suuret kysymykset, tai koitan aina kirjoittaa sellaisista asioista, jotka mua itseäni jotenkin riivaa ja joita mä haluan ymmärtää ja selittää itselleni. Että kirjoittaminen on semmoinen pyrkimys ymmärtää maailmaa. Jotenkin myös valta ja syyllisyys on semmoisia teemoja, joihin mä palaan huomaamattanikin kerta toisensa jälkeen.
Onko niissä toivoa niissä sun kirjoissa vai onko ne synkkiä?
Kyllä on paljon toivoa. Multa on siis tullut sekä nuorten kirjoja että aikuisten kirjoja, niin koen, että nuorille haluan tarjota vähän enemmän toivoa ja sitten nämä aikuisten kirjat voi olla synkempiäkin, vaikka toki myös nuorille voi kirjoittaa mistä vain ja rajujakin asioita, mutta ehkä niihin haluan sisällyttää enemmän toivoa ja itse haluan myös toivoa ja haluan kirjoissani sitä ilmentää.
Sä oot sijoittanut tarinoita spekulatiivisen fiktion maailmaan, eli tämmöiseen vähän tieteistyyppiseen, eikö niin?
Joo, multa on tullut 11 romaania ja niistä 10 on spekulatiivista fiktiota, eli yksi ainoa outolintu realistinen romaani ja sitten kaikissa muissa on jollain lailla jonkinlaista taikaa tai ovat jotenkin vähän jossain erilaisessa maailmassa kuin tämä meidän, että jotkut romaanit on vaikka vaihtoehtohistoriallisia, eli saattaa olla hyvin meidän maailman kaltaisia, mutta ei kuitenkaan ihan, ja toisissa mennään sitten korkean fantasian syvään päätyyn, että on ihan kunnon taikameininkiä.
Sä oot kirjoittanut ydinperheestä myöskin, että ne ei ole pelkästään yksinäisiä ihmisiä, eikö niin?
Joo, kaikenlaisia perheitä on ollut eri romaaneissa. On ollut hyvin huonosti voivia, huonosti kommunikoivia perheitä, mutta myös ihania ja hyvinvoivia, joista esimerkkinä tulee ensimmäisenä mieleen Tuhat kuolevan kirouksen perhe, joka on tosi läheinen ja tämmöinen yhteen hitsautunut, vaikka sieltä sitten paljastuukin äidin salaisuuksia.
Kirjailija Vartti. Kirjailija Vartti.
Kirjailija Vartissa haastattelen kirjailija Siiri Enorantaa. Sä oot saanut paljon palkintoja, muun muassa Finlandia juniorin palkinnon ja muitakin merkittäviä palkintoja. Onko se sulle sellainen tärkeä asia tuo palkintojen saaminen?
No totta kai se on tärkeää ja valtava kunnianosoitus ja todella upeaa ja mahtavaa ja totta kai niin kuin avaa ovia ja sitä kautta sitten urani on mennyt hyvin, mutta se täytyy aina muistaa, että tarina on se tärkein ja mun täytyy aina keskittyä siihen tarinaan, jota mä kirjoitan, niin mä en saa harhautua sinne ulkokirjallisiin asioihin tai miettimään liikaa niitä palkintoja tai jotenkin analysoimaan sitä puolta, että haluan samalla niin kuin olen äärettömän kiitollinen, mutta en halua laittaa liikaa painoarvoa niille, koska tarina on tärkein.
Mistä sä ne tarinat keksit? Onko ne sun unistas tai onko jostain muista vaikka tauluista tai saatko sellaisista ideoita tai jostain tämän tyyppisistä?
Joo, kyllä. Kaikki taide inspiroi tosi paljon. Unet kyllä myös. Mä näen tosi paljon unia, jotka on hyvin mielikuvituksellisia ja jotkut erittäin häiritseviä. Ja oma elämä inspiroi ihmissuhteet, ystävien ihmissuhteet, luonto, milloin mikäkin olisi jotenkin hienoa sanoa, että tämmöinen tosi korkea kulttuuri vain minua inspiroi, mutta siis myöskin inspiroi esimerkiksi huonot TV-sarjat ja vaikka tällä hetkellä semmoinen valtavirta pop-musiikki, oikein tämmöinen purkkapoppi, niin siitä mä oon ollut innoissani ja se on inspiroinut.
Kerro esimerkki purkkapopista.
Jotenkin nämä kaikki amerikkalaiset poppitytöt oikein glitterin kimaltavat.
Taylor Swift.
Joo, Ariana Grande, Sabrina Carpenter, kaikki. Jotenkin, että jos ihminen osaa tanssia ja laulaa korkokengissä upeasti, niin se vetoaa muhun samaan sitten drag queeneissä. He inspiroivat kovasti jostain syystä tämmöinen hyvin kaupallinen kimmellys. Mua nyt inspiroi, vaikka mä koen, että mä oon tosi antikapitalistinen ja tätäkin niin kuin käsitellyt teoksissani ja toivoisin, että järjestäisimme meidän yhteiskunnan eri tavalla ja paljon tasa-arvoisemmin, mikä olisi rahan orjia, mutta sit se kulutuskulttuuri kuitenkin kiinnostaa, niin se on jännä ristiriita.
Joo, niin on, mutta kuulostaa hirveän laajalta toi sun skaala ja sen sun ajattelussa. Kerro vähän, minkälainen sun päiväs on, kun sä alat? Kirjoitatko sä joka aamu 8:00, istutko kirjoituspöydän ääreen vai mitenkä se tapahtuu?
Joo, mä yleensä arkipäivisin herään, teen aamuvenyttelyt, syön ensimmäisen aamiaisen ja sitten kirjoitan. Mä oon kirjoittanut pitkään sängyssä, mutta nyt uusinta romaania, niin mä oon kirjoittanut seisten, että koitan olla vähän ergonomisempi. Ja sitten kun oon tehnyt päivän kirjoitustyöt, niin syön toisen aamiaisen ja sen jälkeen sitten ehkä vastailen sähköposteihin. Ja tällä hetkellä on vaikka tarkistanut uuden romaanini näytekäännöstä, kun toivotaan, että jos joku ulkomainen kustantamo haluaisi sen julkaista, niin kaikkea tällaista sitten. Mutta mulla on aina se tavoite, että mä kirjoittaisin yhden Word-liuskan päivässä. Ja usein siitä tulee vähän enemmän ja sitten saan joka päivä taputtaa itseäni olalle, että kylläpä nyt poikkeuksellisen hienosti tein.
Joo. Ootko sä parisuhteessa, taikka siis elätkö sen kuin toisen ihmisen kanssa?
Asun yksin, mutta mulla on kumppani, olemme polyamorisessa suhteessa.
Joo. Tykkääksä olla niin kuin itsekses omassa asunnossa sillä tavalla, että sulla on oma rauha kirjoittaa vai onko siinä muita syitä?
Joo, ehdottomasti nautin tosi paljon siitä, että saan asua yksin ja haluan tehdä töitä yksin täydessä hiljaisuudessa ja mulle sopii tosi hyvin tämä yksinäinen työ, mutta sitten sen vastapainoksi kyllä kaipaan paljon ystävieni ja rakkaitani ja heitä sitten tapaan melkein päivittäin, että tasapaino pitää olla.
Onko sulla tulossa uutta teosta?
No, lopulta toivottavasti kyllä, eli kirjoitan tällä hetkellä uutta nuorten kirjaa. Nythän vasta muutama kuukausi sitten tuli mun viimeisin teos Keuhkopuiden uni, ja tämä oli nyt sitten niin sanotusti vain aikuisille suunnattu, mutta toki en kieltäisi nuoriakaan sitä lukemasta, mutta nyt sitten seuraavaksi olen tekemässä semmoista oikein söpöä ja kivaa nuorten kirjaa, kun Keuhkopuiden unessa oli aika synkkiäkin asioita, niin on tosi kiva tehdä aina jotain mahdollisimman erilaista, että oma mielenkiinto säilyy.
Kiitos haastattelusta kirjailija Siiri Enoranta.
Kiitos paljon.
Haastattelun toimitti Marja Valkama.
Kirjailija Vartti.
Olen kirjailija Siiri Enoranta ja luen teille otteen romaanini Maailman tyttäret alusta. Tämä kirja ilmestyi toissa vuonna ja sai hiljattain Anni Swan-mitalin. Liselotte. Minä huomasin heidät kaikki heti alkuseremonian aikana. Kaijan, Serindan ja Ritvan ja Joselina oli vierelläni jo ennestään. Meitä oli parisenkymmentä nuorta helteisessä alkukesän aamussa. Ukkonen jytisi kaukana niittyjen ja metsäpeltojen takana. Juuri ja juuri kuulin sen matalan kumun. Kaikki me olimme todistettavasti yksinäisiä, koska olimme saapuneet leirille. Jokainen oli kohdannut enemmän murheita kuin olisi välittänyt. Murheemme olivat pieniä tai suuria. Yhdelle Riita rakastetun kanssa tuntuu yhtä pahalta kuin toiselle vuosikausia kestänyt sairaus. Murhe on henkilökohtaista, vertaamiskelvotonta, jotakin mikä tehokkaimmin sekä erottaa ihmisolennot toisistaan että yhdistää heidät. Joskus Joselina sanoi minulle, että olen liian myötätuntoinen, ja minä sanoin, ettei sellaista asiaa ole olemassakaan kuin liian myötätuntoinen. Mutta hän oli oikeassa siinä, etten saa ottaa liikaa muiden murheita kannettavakseni, ainoastaan sopivan määrän. Juuri taakan jakamista me harjoittelimme sopusointuleirin alkuseremoniassa. Meidän oli määrä etsiä Ibnerjoen lähistöltä jotakin, mikä kuvastaisi huoliamme ja painolastiamme, ja koota se pyörillä kulkevaan matalaan rekeen. Aika moni otti suuria kivenlohkareita joen pohjalta, kieritti niitä ähkien ylös joen penkkaa niin, että hiki valui silmiin. Joselina keräsi sylin täyteen käppyräisiä vanhasta koivusta pudonneita oksia, niistä tarttui jäkälää hänen hiuksiinsa, ja ne pistelivät hänen paljaita käsivarsiaan. Katsoin häntä ja pohdin, tuollaistako Jarmilin jälkeensä jättämä suru voi myös olla, haurasta ja piikikästä. Me olimme puhuneet Jarmilista kuukausien ajan jokaisena iltana ennen nukkumaanmenoa. Minä tunsin monia surun ominaisuuksia, mutta surulla on tapana muuttua. Jarmil oli Joselinan isoveli, ei sellainen suru lakkaa. Minä katsoin Kaijaa, joka seisoi joessa märät vaatteet vartaloa vasten liimautuneina ja riipi kaksin käsin pohjasta levänpeittämiä puolimätiä kaisloja. Hänen silkkiset hiuksensa olivat purkautuneet nutturalta, ja hän puhalsi niitä kasvoiltaan ärtyneenä, mutta kun joku ojensi hänelle karanneen kaislan, hän naurahti. Keräsin maasta koivun lehtiä, jotka aurinko oli polttanut karrelle, vaikka ne olivat purkautuneet silmoista vain muutamia viikkoja aikaisemmin. Minua helpotti nimittäin hitusen verran ajatella, että henkilökohtainen suruni oli myös maailman surua. Otsonikerros oli liian ohut, aurinko liian kuuma, lajimme runtelemat ekosysteemit epävakaita. Ja niin haarapääskyn kuollessa sukupuuttoon lähes täysin huomaamaton peto oli päässyt leviämään holtittomasti, hyttynen, joka kantoi kuolemantuomiota, nunesia kuumetta. Sitä, jonka vanhempani olivat saaneet. Minun isäni ja äitini kuolivat, koska maailma on vieläkin sairaana, vielä, vaikka romahduksesta on jo yli 100 vuotta ja paljon on saatu korjattua.